Hal narimakeun pangasih Allah. Rum pasal 12. Kusabab kitu dulur-dulur, demi Allah anu murah asih, sim kuring rek mere pepelin. Sanggakeun kamentena diri sakujur jadi korban anu hirup suci dina raregen supaya kumantena kamana. Eta teh lakuning ibadah ka Allah anu sajati. Ulah rek kabawakeun ku tabeat dunya anu ilahar, nyana mah anyarkeun batin pikeun ngarobah hirup supaya terang ka anu jadi pangersa Allah. Nyaho mana anu hade tur sampurna anu sapuk jeung pangersana. Sim kuring anu geus nampak sih kurniana arek papatah ka aranjeun masing-masing. Ulah rek mikiran anu lain-lain, anu pamohalan, hadena mah anu baris kabedag bae, anu saimbang kana kamampuhan jeung iman kurnia ti Allah. Tilik we awak, angga hotana rupa-rupa gunana oge, beda-beda. Ulang oge nya kitu, lobaan tapi tunggal sabadan lantaran iman ka Kristus sarta anggota pada anggota silih tika butuh. Demi murah asihna Allah urang masing-masing pada-pada menang kurnia tapi henteu sarua. Da bakat urang ge beda-beda. Kusabab eta anu dipaparin bakat mere piwejang, gunakeun eta bakat teh asal saluyu jeung iman urang. Anu dipaparin bakat ngalalayanan, gunakeun kana ngalalayanan. Anu dipaparin bakat ngajar, gunakeun kana ngajar. Anu dipaparin bakat bisa merek nasehat, pake nganasehatan. Dina barang bere, merena kudu jeng ikhlas. Anu kudu mimpin bari jeng tanggung jawabna. Anu sejak merapi tulung nulung nak kudu bari biar budi. Kudu nyaahan. Ulahnya ah pupulasan, dosa kudu dilawan, nuhade lampahkeun. Kudu silih raketan lir jeng dulur serangan, kudu paheula-heula ngajenan, ngoning lakon gawe anu karana Allah, ulah melencing, sing sergap jeng sumanget. Ngoning mantengkeun harepan ka Kristus teh kudu jeng ngarasa bagja, sing sabar tawekal dina nandangan cocoba. Ulah petot-petot nyana neda. Dulur saiman anu keur kakurangan kudu disundang di dede. Mun kasemahan kudu daek kapondokan. Kanungan nyerikeun ulah males nganyanyeri anggur duakeun sing hade-hade. Kanu munang kabungahan kudu milu bungah. Kanu kasusahan kudu milu susah. Jeung pada batur kudu akur sauyunan. Dina mikir ulah mikiran anu pamohalan sing salayakna bae. Poma ulah asa pinter sorangan. Mujahat ulah dibales jahat, ulah tepayaan ku sikap batur. Sabisa-bisa urang mah ka itu ka ieu oge. Kudu repeh, kudu rapi. Wa dulur-dulur kadedeh, poma urang mah ulah hayang ngabales. Soal wawales mah kagungan Allah. Cek kitab oge, hak wawales aya di kami. Kami nu wajib ngabales. Kitu dawuhan pangeran. Maneh mah mun musuh lapar bere dahar, mun musuh halabhab bere nginum, ku dikitukeun teh si musuh moal teu asa nyunyuhun ruhak. Poma ulah kaelehkeun ku sifat jahat, lawan sifat jahat teh ku sifat nu hade.